слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядзіце і слухаєте канал «Свобода Преміум». В Празі вас вітає Сергій Обламенко. Перші оцінки нових санкцій в США, Великобританії і Канаді супроць режиму в Білорусі викликали різні оцінки. Одні називають їх вельми моцними, інші кажуть, що вони особливо на економіку Білорусі не повпливають. Поспробуємо розібратися разом з представником Народного антикризисного керівництва в заміжній політиці і гандлі Анатолієм Котовим. Добрий день, Анатолій.
Добрий день, Сергій.
Народне антикризисне керівництво виступає, як відомо, за санкції супроць білоруського режиму. Ось тепер їх увели, принаймні, новий пакет. Наскільки це серйозний, на вашу думку, удар по режимі Олександра Лукашенка?
Ну, по-перше, санкції завжди треба розглядати як удар іміджовий. І те, що введені санкції були одночасово скоординовані Великобританії, Канади і США, і вони амаль зеркалять один одне, це ось самий моцний сигнал для Білорусі, самый моцный сигнал для режиму, и что наибольш важное, это вельми моцный сигнал для бизнесу, який еще веде некие, який еще має некие интересы с белорусской нелегитимной уладой и с белорусским режимом. И вот менавито этот имидж, он бьет моцней, ніж сами санкции. Усе спочатку ухваляли, пазней критикавалі санкції, які увёў у адносінах у дачыненні да беларускага рэжыму Еўрапейскі Саюз. Але ну, нібы там ёсць дзіры, і дзіры сапраўды былі. Але самае галоўнае, што яны былі агалошаны, яны былі абвешчаны, яны былі уведзены. Тое самае і ў гэтай сітуацыі. Вялікая розніца ў тым, што для бізнесу, ось менавіта амерыканскія і брытанскія санкцыі і іх геаграфія, так бы мовіць, яна частяком мае больш вялікае значэнне, ніж санкцыі еўрапейскія, таму што нягледзячы на тое, што непасрэдна непасрэдна Беларусь гандлюе больш з Еўропай, але ўсё роўна з той прычыны, што так ці сяк асноўнай валютай плацяжоў заўсёды з'яўляецца даляр. Менавіта гэта зараз прадстаўляе найбольшую пагрозу для тых прадпрыемстваў, якія учора апынуліся ў санкцыйным спісе. І што таксама важна, вось гэты новы executive order, які прадугледжвае ўжо сектаральныя санкцыі, гэта такі сігнал трошкі на будучыню праз некалькі месяцаў яны змогуць набыць, так бы мовіць, сілу гэтай сектаральнай санкцыі. Гэта вось траекторыя, так бы мовіць, руху Злучаных Штатаў Амерыкі, партнэраў у Еўропе, у Вялікабрытаніі, у Канадзе, якая вельмі яскрава паказвае, што няма сэнсу весці бізнес з рэжымам Лукашэнка. Калі не сёння, то заўтра ці паслязаўтра нехта будзе весці бізнес з падсанкцыйным сектарам эканомікі ці з падсанкцыйным прадпрыемствам, а ў амерыканскіх санкцыях ўжо прадугледжаны ось гэты так званыя другасныя санкцыі. Гэта пакаранне фізічных асобаў ці юрыдычных асобаў, якія ўваходзяць у нейкія здзелкі з беларускімі прадпрыемствамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі. І што больш важна, у амерыканскіх санкцыях там прадугледжаны механізм, прадугледжана пакаранне нават за спробу абыходу гэтых санкцый. Так бы мовіць, вось гэта самы галоўны іміджавы удар. На сабе гэты удар ад учора будуць спазнаваць тыя, хто непасрэдна трапілі на ўспіс санкцыйны, а з нейкім часовым лагам будуць таксама адчуваць і тыя, хто трапляе ў сектары эканомікі, якія будуць пад санкцыямі у адпаведнасці з новым выканаўчым указам прэзідэнта ЗША. Што тут яшчэ важна? Еўропа таксама глядзіць на Злучаныя Штаты Амерыкі. Ось Злучаныя Штаты Амерыкі з пункту гледжання санкцый яны не спяшаліся. Яны сапраўды правялі вялікую працу і ў тым ліку прааналізавалі памылкі, якія дапусцілі іх еўрапейскія партнёры. Таму амерыканскія санкцыі яны так мовіць больш моцныя з юрыдычнага пункту гледжання. І вось зараз Еўропа будзе глядзець на тое, што зрабілі амерыканцы, як яны ўлічылі іх памылкі і будуць выпраўляць свае і таксама ось гэта траекторыя руху яна не толькі для Злучаных Штатаў Амерыкі, яна таксама для еўрапейскіх партнёраў, якія неўзабаве таксама будуць збірацца і абмяркоўваць уже практычныя захады, што рабіць далей у гэтай галіне з рэжымам Лукашэнкі.
Давайте яшчэ раз удакладнім, Анатоль. Мы запісваем ваш каментар 10 жніўня, это значыць на наступны дзень пасля уведзення санкцыяў. Значит, на гэты момент ўжо дакладна вядома, што яны будуць мець так званае другаснае дзеянне на тых партнёраў. Але ва ўказе Байдена ёсць і згадкі наогул пра ўсіх прадстаўнікоў ураду Беларусі. Гэта можа быць вельмі шырокі спектр установ, прадпрыемстваў. На гэты момент выглядае так, што разуменне санкцыйнага пакету ЗША будзе працягвацца не адзін тыдзень. Або нават месяц. Гэта так?
Гэта так. На вось гэты момант, калі мы з вамі размаўляем, можна казаць, што там каля 40 фізічных і юрыдычных асобаў яны ад 9 жніўня яны ўжо ў спісе санкцыйным персанальным. А вось тое, як будзе імплементавацца гэты выканаўчы указ прэзідэнта Байдэна, будзе вядома у некалькі бліжэйшых тыдняў, а то і месяцаў. Таму што ось гэта стварыла такі прававы падмурак для вельмі хуткага дзеяння амерыканскай адміністрацыі. Гэтага элементу не было, і ось менавіта таму санкцыі ўводзіліся так, як ўводзіліся, вельмі павольна і ось такія асабістыя. Зараз ёсць падстава для таго, каб у выканаўчай улады ЗША былі інструменты дзейнічаць вельмі хутка і больш балюча.
А як вы ацэньваеце вось той спіс з прадпрыемстваў, які прыведзены, 1,5 дзясятка фірм і прадпрыемстваў, наколькі гэта сур'ёзна для эканомікі Беларусі? Ці здольна гэта выклікаць нейкі крызіс?
Ведаеце, што для эканомікі Беларусі гэта можа быць і не так заўважна, можа адбіцца, але гэта адаб'ецца на кішэнях тых, хто гэты рэжым падтрымлівае, таму што там уся нелегальны гандаль папіросамі, цыгарэтамі. Там дадатковыя санкцыі супраць калійных угнаенняў. І вось гэта перадусім павінна адбіцца на кішэнях тых, хто зарабляе на нелегальных ці шэрых схемах гандлю з Беларусю, а то бок, дзе б ён не знаходзіўся, ці ў Беларусі, то значы, то бок, ну, напрыклад, той самы Алексін, альбо за мяжой, але мае бізнес з Алексіным. Гэта у першую чаргу ударыць па гэтых кішэнях. Таму, на маю думку, гэта вельмі такі выпрацаваны і прадуманы інструмент, Ну, не ведаю, калі папярэднія санкцыі ЗША, гэта была, так бы мовіць, размарозка самых старых санкцый, якія яшчэ там на пачатак, у пачатак 2000-х сягаюць, і гэта быў такі стрэл у паветра, то вось тое, што увялося учора і набыло моц, гэта ўжо такі больш прыцэльны стрэл, і самае галоўнае, што ёсць вось гэтая часовая перспектыва некалькі тыдняў, некалькі месяцаў, што ўжо нічога добрага не чакае, калі ў Беларусі нічога не зменіцца. А нічога не зменіцца, гэта значыцца ў першую чаргу, калі ў Беларусі не выйдуць усе палітзняволеныя, нават не толькі тыя, хто прызнаны міжнароднай супольнасцю такім, і калі не будуць абвешчаныя новыя выбары. І трэця ўмова гэта, калі не будуць прыцягнутыя да адказнасці тыя, хто вінаваты ў гвалце супраць мірных грамадзян Беларусі. А то учора мы там пачулі, што заявы сапраўды былі, але гэта там жартачкі. Нехта пажартаваў 5000 беларусаў проста вырашыла пажартаваць адначасова і напісалі заявы аб гвалце ў міліцыю.
Скептыкі пішуць, што заўсёды ёсць магчымасці абысці санкцыі. У гэтай сувязі пытанне да вас, якія мае магчымасці Расія дапамагчы Беларусі абысці санкцыі і наогул кампенсаваць Беларусі страты ад гэтых санкцый?
Гэта пытанне, канешне, трэба адрасаваць Крамлю, які ёсць у іх нават не магчымасці, а інтэнцыі дапамагаць беларускаму рэжыму ратаваць яго фінансава, таму што кожны пакет санкцыяў ён проста даражэйшы за папярэдні для Москвы і учора, таксама падчас гэтай прэс-канферэнцыі там Лукашэнка патрабаваў ад Москвы грошай, каб уратавацца. Але вось тое, што адрозніваюць гэты пакет, я кажу тут перад усім амерыканскім, гэта якраз вось тыя самыя другасныя санкцыі. Яны могуць быць накладзены не толькі на беларускіх фізічных і юрыдычных асобаў, але незалежна ад юрысдыкцыі, так бы мовіць. І з гэтага пункту гледжання супрацоўніцтва з рэжымам яно будзе больш каштоўным, больш таксічным і будзе ўжо пабудаваць тое, што санкцыі будуць накладзеныя і на магчыма, расійскія, не ведаю, якія яшчэ прадпрыемствы, якія будуць супрацоўнічаць з тымі асобамі, якія зараз знаходзяцца ў санкцыйным спісе. І вось гэта вельмі звужае магчымасці для пошуку ратунку ў Расіі, ў Кітаю, не ведаю, дзе яшчэ, ў Венесуэлі, ў паўночнай Карэі. Гэта сапраўды стварае вялікую небяспеку для тых, хто будзе спрабаваць дапамагчы абысці гэтыя санкцыі.
Пра санкцыі наогул існуюць розныя меркаванні і ў беларускай інтэлектуальнай, экспертнай прасторы. Адны кажуць, што гэта дрэнна, другія кажуць, што гэта добра. Адны кажуць, што гэта штурхае Беларусь у абдымкі Расіі, іншыя кажуць, што няма іншага сродку паўплываць на рэжым. Позиция национальной антикризисной керавництва и ваша, якая? Санкции это добро, ці дрэнна?
Санкции это дрэнна, але калі няма іншага выйсця, то гэта адзін магчымы інструмент, які можа паўплываць і павінен паўплываць на тое, каб змяніць сітуацыю ў Беларусі да лепшага. Гэта балючы, гэта хірургічны інструмент, але вось трэба часамі да яго прыбягаць, калі другі бок, ён не здольны да ніякіх перамоваў, да ніякай цывілізаванай размовы, да выканання сваіх абавязательств. І зараз гэта той інструмент, які адзіны ёсць у міжнароднай супольнасці, каб вельмі хутка рэагаваць на сітуацыю з масавым парушэннем правоў чалавека ў краіне і на сітуацыю з сапраўдным штучным гуманітарным крызісам. Хацелася б, канешне, каб на будучыню былі выпрацаваны нейкія механізмы міжнароднай рэакцыі на вось тое, калі твой сусед перастае просто выконваць свае міжнародныя і нацыянальныя абавязательствы і сказаў, што мне не да закону. Я раблю, што хачу, я псіх. Ось, і што вы мне зробіце? Будзеце па законе са мной размаўляць? Ось, патрэбна нейкая перазагрузка механізмаў рэакцыі на падобнае становішча ў Еўропе. Усе просто у шоку ад таго, што адбываецца ў Беларусі ў 2020-2021 годзе. Такая паўночная Карэя паўстае з найгоршымі практыкамі Савецкага Саюза і з рэжыму акупацыйнага нацыста ў той самай Беларусі з сярэдзіны мінулага стагоддзя. І вось гэта такі мікс, вось ён ёсць. І што з гэтай новай рэчаіснасцю рабіць, ніхто дакладна не ведае. І санкцыі тут хіба што адзіны механізм, каб пакараць вінаватых у вайне са сваім народам.
Дзякую, Анатоль, за гутарку.
Дзякую, Сергей.
На сувязі з Прагай быў прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва ў замежнай палітыцы і гандлі Анатоль Котаў. У Празе для вас працаваў Сергія Бламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавяць актуальныя ацэнкі экспертаў.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вітаю ўсіх на канале «Свабода прэміум», тут Ганна Соусь. І сёння пра амерыканскія санкцыі, першую рэакцыю на іх улада ў Беларусі пагаворым з заснавальнікам Беларускага свабоднага тэатру, адным з кіраўнікоў Беларускага фонду культурнай салідарнасці, грамадска-палітычным дзеячом Мікалаем Халезіным. Добры дзень, Мікалай.
Добры дзень.
Як ацэньваеш першыя рэакцыі ўлада ў Беларусі на санкцыі США, якія былі абвешчаны ў гадавіну фальсіфікацыі выбараў і пачатку мірных пратэстаў? Ну, гэта адкліканне амбасадара США і скарачэнне персаналу амбасады. Пры тым, што дыпламатычная прадстаўніца ўжо заявіла, што не будзе спыняць працу. Якая твая ацэнка гэтай рэакцыі?
Ну, как всегда, собственно говоря, я не ожидал другого. Такая паническая история, когда ты не знаешь, как тебя укусить оппонента, и ты находишь вот такой формат. Но, на мой взгляд, это собственно говоря, удар по самому себе, поскольку ничего это не дает режиму, но открывает новый коридор возможностей для Соединенных Штатов, в том числе для Джули Фишер, поскольку это ситуация, когда очень облегчается работа, когда ты борешься с нелегальным, по сути, руководителем, человеком нелегитимным, который, собственно говоря, узурпировал власть. Да? То есть тогда получается, что американцы имеют полное право отказаться от неких дипломатических моделей, которые дают очень много ограничений, да, и поставить ту же Джулию в формат человека, который спецпредставитель, например, по решению кризиса. Это совсем другой статус. Он может сохранять за собой дипломатический статус, но при этом открывает совершенно другие возможности. Ты можешь действовать уже гораздо шире, чем мог бы действовать посол. А посол в современных условиях в Беларуси может, собственно говоря, находясь, если даже в Беларуси, то он может только заниматься там, условно, мониторингом ситуации. Что он еще-то может сделать, если его не слушает ни одна ветвь власти? Поэтому я оцениваю это как положительный момент для американцев, так и отрицательный для режима, потому что я не вижу никаких перспектив у него.
Какие новые магчимости могут заявиться тогда у перамовах ва ўздзеянні на рэжым у Беларусі, калі гэта не будзе не дыпламатычны статус, а статус, вот, як ты кажаш, прадстаўніка адказнага за гэты рэгіён, за гэтую Украіну.
Безусловно, открывается вообще формат новый, формирование некоего большого международного лобби, то есть когда американцы могут гораздо шире охватывать... как бы охватывать международный контекст, да, то есть ведь Беларусь на сегодняшний день это уже угроза Европе в первую очередь, а возможно станет и угрозой миру в случае, если Лукашенко займется там контрабандой уже не сигарет, а, например, радиоактивных отходов. Это все прекрасно понимают, что когда он это проговаривается, значит, он, как правило, это делает. Я понимаю, что в этом формате у Джулии Фишер есть возможность, собственно говоря, создавать уже некую европейскую коалицию, которая готова к жестким мерам. Да, и задействовать международные структуры. То, что на сегодняшний день статус посла для Беларуси стоит, как называется, очень недорого. То есть я не вижу сейчас в формате работы представителей стран, как послов, я не вижу у них эффективных методов. И это не потому, что они не хотят, а это потому, что таких возможностей просто нет. Ты связан, ты перманентно связан вот этим, как бы, угрозой высылки, угрозой разрыва отношений и так далее. То есть я думаю, что сохранится некий формат там сотрудников консульства, и который необходим даже в формате пусть 5 человек американцев, но и не более того. То есть больше там делать, собственно говоря, сейчас нечего. Вопрос сейчас в международной коалиционной работе.
И все это реакция на американские санкции, которые аналитик Валер Карбалевич назвал заправдным кроком в новую реальность. Так? Давай попробуем подтлумачить не политичной, человечей мовой, как каждому было зрозумело, як гэтыя санкцыі будуць дзейнічаць, каго закрануць непасрэдна, хто пацерпіць і які можа быць вынік?
Да, это я тут с Валерием согласен в том смысле, что это действительно серьёзный шаг. Это как бы достаточно серьезный удар по режиму, и какие-то вещи, которые прописаны, они дают ту перспективу, при которой режим может и не оправиться от этой ситуации. Но нужно тоже понимать, что это все-таки не случайно появляется. Это не то, чтобы вот не было шагов, да вдруг сделали. Да? Это все равно поступательный процесс. Я не устаю говорить, что санкции – это процесс. Процесс. И да, он может быть сначала мягким, и в нашем случае сначала он был декларативным, то есть когда были все приняты резолюции о том, что режим не признается и режим не является легитимным в международном контексте, а следовательно, дальше будут шаги по усилению давления. Дальше были шаги сначала символические, потом чуть более серьезными, сейчас еще более серьезными. То есть это процесс, который по факту должен привести к смене режима. Это так. Что если говорить об охвате, то да, это самый широкий, что называется, хват. Это когда кажется, что вроде бы тоже мало субъектов попали под санкции, но они настолько, как бы, они настолько выбраны широким как бы хватом, что уже от них отбояриться и сказать, что ой, нет, это ерунда, как санкции не работают, уже ты этого не скажешь. И мы можем просто взять, например, совершенно, казалось бы, не экономическую сторону, да, там, например, Национальный олимпийский комитет, но и разобраться, что произойдет с ним. Ну, во-первых, спортсмены могут больше не выступать за Беларусь и более того, получить гораздо больше возможностей в нынешней ситуации для своих выступлений, но получить их или под нейтральным флагом, или под представительствах других стран. Второе, на сегодняшний день невозможно будет решать вопросы, например, с экипировкой. То есть, когда американские, не только американские ведь компании не захотят иметь дело с НОКом, но и европейские компании. А это значит, что перекрывается, собственно говоря, по инвентарю и амуниции, перекрываются все возможности. Точно так же, как чиновники НОКа больше не могут быть недопущены к серьезным соревнованиям. Потому что, допустим, даже мы говорим не только американских, нужно еще понимать, что это не только американские проблемы, связанные во взаимоотношениях США и Беларуси. Это проблемы, которые Америка создала для этой структуры на любых уровнях. Поскольку это связано и с долларом как резервной валютой, так это связано и с организацией процесса, страны, которые не захотят устраивать конфронтацию с США из-за Беларуси, поскольку Беларусь на сегодняшний день страна-изгой, и режим, точнее, или сказать, режим-изгой. И вот еще тут важный момент, что... Когда страна лишается этих возможностей и выступлений, и представительства, то это становится цепочкой, которая не всегда ограничена только НОКом. То есть надо ведь понимать, что Национальный олимпийский комитет США и Соединенные Штаты являются самым крупным донором Международного олимпийского комитета. А это значит, что будут от каждого субъекта, попавшего под санкции США, будут тянуться в разные стороны цепочки, которые мы сейчас даже некоторые не можем предсказать, кто от этого пострадает.
Коли казаць про іншыя санкцыі, ёсць такі важны момант, яны тычацца дамоўленасцяў, кантрактаў, якія могуць быць заключаныя. Ці дзейнічаюць яны ўжо на тыя кантракты і дамоўленасці, якія ёсць на дадзены момант, і яны могуць некалькі гадоў мець яшчэ наперадзе?
Частично это уже включается, а частично на перспективу. Дело в том, что это сложная конструкция, она, наверное, и что касается американской юриспруденции и вот этого вообще санкционного процесса, его очень сложно объяснить простыми словами. Да? То есть нужно тогда упрощать совсем, потому что санкционный процесс в Штатах – это синтез трех элементов. Это мы говорим о законе, который принимается на уровне парламента, то есть Конгресса США, который стартует в Нижней палате и который утверждается Сенатом. Это закон, который, собственно, оговаривает, что делают Соединенные Штаты относительно Беларуси. Существует второй элемент – это распоряжение президента, которое вот сейчас, этот стейтмент был принят. Это вторая часть, то есть, по сути, она оговаривает механизмы. И третья часть – это кодекс, да, который, собственно говоря, как-то суммируя, дает, подсказывает, как бы рассказывает модель, да, как это будет происходить. Вот эти три элемента, если упростить, то вот синтез этих трех элементов и складывает санкционный процесс относительно белорусского режима. И на сегодняшний день все эти элементы существуют. И, например, указательное распоряжение, которое... президента, которое подписано вот 9 числа, это расширение того, по сути, расширение того документа, который был принят в 2006 году, который оговаривал санкции. Но на сегодняшний день вот это принятие вот этого нового указа, оно позволяет открыть коридор для секторальных санкций. Это если говорить, повторю, упрощенно. Поэтому, когда мы говорим о дальнейших шагах, вот сейчас закладывались краткосрочная перспектива, а не окончательные решения. Почему я и говорю, что санкции – это все-таки шаг за шагом. И если мы говорим о следующем, то следующий удар будет гораздо, гораздо сильнее. Это будет касаться, опять-таки, и калия, калийной как бы всей цепочки. Это будет касаться и нефтепереработки, это будет касаться и финансов. А это значит, что, по сути, все страны откажутся от транзита, может быть, за исключением России, но это Лукашенко не спасает. На сегодняшний день уже Литва готова перекрыть перевалку калийных удобрений через свои порты. Это значит, что механизмы уже работают.
Какие есть и застаются лазейки, механизмы некобы исти санкции, но связанные с конкретными особами? Предугледжены у санкциях такие механизмы, как этого позбегнуть?
Да, это, что называется, та наша боль, которая существует, но она была острее до того момента, пока эти санкции не приняли США. Поскольку в Европе не существует системы контроля, такой как в США, в США существует структура, которая называется ОФАК. ОФАК следит за исполнением санкций. И в случае, если эти санкции обходятся, то ОФАК, по сути, как бы сигнализирует своему правительству, и принимаются санкции относительно тех, кто это нарушает. Более жесткие меры. И тут мы говорим о новой уже истории для белорусского санкционного процесса, о вторичных санкциях. Это когда наказываются уже структуры, которые помогают обходить санкции. Такой структуры нет в Евросоюзе. И мы пытаемся подтолкнуть Евросоюз к ее созданию. То есть мы создаем мониторинговую группу. Эта группа готова пересылать и пересылает информацию об обходе санкций в Евросоюз или в Великобританию, или в США, если те сами не знают, от них ушли какие-то факторы. И включается тогда механизм воздействия. У американцев этот механизм уже существует, и он уже легален и работает уже много десятилетий. А в Европе это только зарождающаяся история, которая, мы надеемся, за счет Беларуси очень продвинется в структурировании как бы европейских механизмов.
Ну, вот вы шмат годов профессийно занимаетесь как раз пытанием санкций. Натурально, это решение краина, але подрыхтовка санкций протяглый процесс, у яким задейничаны многие баки, якія консультуюць, якія дают экспертную оценку. Ці пропонованные варианты супали с тем, что на выходе было?
Да, совпали. Есть один нюанс, который не устроил, но который мы продолжим разъяснять. Это, что, как сказать, это блочность, да, блочность санкций. То есть, когда санкциями накрываются, допустим, два субъекта, ну, вот разберем там на примере Бремина Групп, да, Бремина попала под санкции и американские, и европейские, и, по-моему, британские. Бремина – три человека, которые контролируют эту структуру. Это Алексин, это Зайцев и это Воробей. Когда поначалу включили одного воробья в Евросоюзе под санкции, то получилось, что два компонента из трех в этой структуре продолжают работу. И это значит, что работа не останавливается. Хоть и партнеры, многие отказываются от взаимодействия с этими людьми и с этой структурой. Потом дополнил Евросоюз двумя людьми, оставшимися свои институционные списки, это стало работать лучше. На сегодняшний день американцы включили Воробья и Алексина, но не включили Зайцева. Учитывая, что у Зайцева практически все активы выведены из Беларуси. И, значит, это разговор о том, что блок этот весь не до конца работает. Он работает, конечно же, но можно было добиться гораздо более широкого здесь охвата, поскольку должны быть внесены не только эти люди, но и члены их семей, которые имеют непосредственное отношение к бизнесу. Как, например, там у Алексина жена и сын, которые работают которым он отписал свои доли в Латвии. Но в итоге это получилось, что он понял, что следующий шаг будет внесение их в санкционные списки, и он вообще продал эти активы, хоть и продал их снова своим партнерам. Да? И это значит, что эти партнеры попадут под пристальное внимание самых разных стран. Поэтому вот этой блочности пока не хватает. Не хватает ее окончательной осознанности структурами, которые принимают окончательные решения. Но все они, да, в экспертных оценках прописаны. Это все об этом прекрасно, та сторона, которая организовывает окончательный процесс, она об этом знает. Поэтому я думаю, что с каждым шагом все-таки система давления, она улучшается, механизмы отрабатываются точнее. Я думаю, что и сейчас, после того, как и АФАК, и FBI отсмотрят те результаты, которые получатся в результате этих санкций, коррективы будут внесены и в отношении последующих шагов.
Но питание, которое сейчас возникает, и логично возникает, насколько люди в Беларуси потерпят от этих санкций. Не только кошельки Лукашенко, не сама система, а люди.
У меня нет этого серьезного опасения, что люди от этого пострадают, поскольку, первое, они уже страдают. И то, что экономика валится, от этого страдают все, собственно говоря, в том числе и зарубежные компании, которые работают в Беларуси. То есть это совершенно очевидный процесс, поскольку он другим быть и не может. То есть в противном случае тогда нужно просто Европе и США взяться и финансировать режим Лукашенко. Но это же абсурд. Как? А он будет усиливать давление, опять-таки, на свое население. Второй момент. Все-таки большинство ударов приходится сейчас на те механизмы, которые больше финансируют Лукашенко, нежели там создают проблемы для населения. Но если мы говорим про тот же там, опять вспомню этих же Бремина, да. Бремина – это, по сути, люди, которые коррупционеры, которые воруют государственные средства. Причем воруют их без остатка. Да? То есть Беларуси не достается ничего. Если раньше это была система государственная, система транзита через Беларусь, то теперь она отдана в частные руки, и теперь ей владеет семья Лукашенко и его несколько там прикорытников. Собственно говоря, от чего пострадает в этом случае Беларусь? То есть белорусу ничего оттуда не достается. Точно так же, как и с калия. То есть зарплата, по нашим оценкам, зарплата работников Беларусь-калия занижена как минимум вдвое. То есть вот они могли бы получать вдвое большую зарплату. Да? Но они не получают просто потому, что эти деньги просто перекладываются из кармана государства в карман этих семьи Лукашенко. Все, больше ничего не происходит. Поэтому у меня нет такого ощущения, что самая страдающая сторона – это просто рядовые белорусы. Но они просто к этому процессу не имеют малое отношение к процессу распределения этих средств.
Насколько уникальная ситуация вот с этими санкциями у свете, и можно поравнать с введением санкций супроти інших країн и вынику, які досягнули?
Ну, я могу привести какой-нибудь один пример. Например, мы можем говорить о там, ЮАР. ЮАР это привело к смене власти. И это тоже было давление и изнутри, и снаружи. То есть апартеид сам по себе бы не растворился никогда, да, потому что на расовой дискриминации, когда режимы строятся, они это режимы, которые реально не позволяют нормально жить и функционировать государству. Тогда было давление изнутри, это население перестало покупать продукты в магазинах, принадлежащих белым, и пошла цепочка банкротств. Эта цепочка была по всей стране, и, по сути говоря, экономика встала. А в это время темнокожее население, которое создавало параллельно свои структуры снабжения, особенно продуктами питания, она пережила такое становление. В это же время были самые разные виды санкций применены со стороны международного сообщества, и это позволило сменить власть. В разных странах это работало по-разному. Например, если мы говорим об Иране, ну, конечно, никто не верил в то, что там просто сменится власть. Хотя формат ее поменялся под давлением. Но разговор там шел больше о ядерных программах, о программах вообще как бы снижения градуса насилия и так далее. И многое из этого происходило под давлением. Просто нужно понимать, что этот процесс – это часть общего процесса. Санкционный процесс – это не, как это называют, не серебряная пуля, да, которая выстрелила и все решила. Но она – единственный элемент, который может влиять на подрыв вот этой финансирования, по сути, преступных структур. И да, мы всегда говорим, что нет, это ситуация, когда мы помогаем процессу. Точно так же, как помогает любой демонстрант в Беларуси или любой человек, который саботирует там, действия властей и так далее. Все это элементы, которые складываются в один общий пазл, который позволяет закончить этот режим. Как Наталья Коляда сформулировала верно как бы формат этого противостояния, это тактика тысячи порезов. Да, это когда каждый наносит вот это телу этой власти тот порез, который может. Да, кто-то больше, а кто-то меньше. И только тогда этот режим истечет кровью, и мы про него забудем в конце концов и начнем там, перейдем к нормальной жизни.
Дякую вялікі пра санкцыі, пра першую рэакцыю ўладаў Беларусі на санкцыі ЗША і іншых краінаў свету. Мы гаварылі з грамадскім дзеячом Мікалаем Халезным. Дякую вялікі за экспертную ацэнку.
Дякую.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мои герои завсёды недзе побач, и гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Героі, пра якіх зараз пойдзе гаворка, не здраджвалі сабе і ў самых, здавалася, бязвыйсцевых сітуацыях. Хтосьці лічыў іх сапраўды героямі, хтосьці злачынцамі, хтосьці вар'ятамі. Для мяне яны непамяркоўныя. Тимох Хвідашчэня з тых десяткаў тысяч беларусаў, якія 100 гадоў таму паверылі ў сваю незалежную дзяржаву і былі гатовыя змагацца за яе са зброяй у руках. Выхаванец знакамітай слуцкай гімназіі, выпускнік афіцэрскіх курсаў, у часе першай усясветнай вайны у снежні 1917-го Тимох ужо стаў паручнікам першага беларускага пяхотнага палка ў Менску. Полк быў неўзабаве расфармаваны камандуючым Заходняга фронту бальшавіком беларусафобам Мясніковым. Калі чырвонаармейцы пакінулі горад, Хвідашчэння ўвайшоў у лік тых беларускіх вайскоўцаў, што ўзялі ўладу ў Менску ў свае рукі. Але на змену чырвоным акупантам прыйшлі новыя немцы. яны таксама не дазволілі беларусам стварыць нацыянальныя збройныя сілы. У 1920-м Тимофей вярбуе на случэнне добраахвотнікаў у войска генерала Булак Балаховича. Створаны капітанам Хвідашчэнем партызанскі аддзел налічваў 700 ваяроў, меў уласны сцяг і аркестр і вылучаўся, сведчаць дакументы, у лепшай боку сэнсі маралі. Гэтая баяздольная, дысцыплінаваная частка ўзяла ўдзел у славутым паходзе балахоўцаў супраць бальшавікоў у восень 1920 году, ваявала пад Мазыром, Калінкавічамі і Петрыкавым. Калі армію Булак Балаховіча інтэрнавалі палякі, Тимафей і ягоныя людзі, прабраўшыся ў родныя мясціны, далучыліся да першай брыгады слуцкіх паўстанцаў, што баранілі ідэалы Беларускай народнай рэспублікі. Паўстанне было задушанае пераважнымі сіламі бальшавікоў, аднак гэтым разам Хвідашчэнне аказаўся ў ліку тых, хто пастанавіў працягваць змаганне. Пад канспірацыйным імем Вішнеўскі ён стаў адным з партызанскіх атаманаў беларускай сялянскай партыі «Зялёны дуб», якая вяла баявыя дзеянні на занятым саветамі памежным абшары. Палякі са свайго боку бачылі ў беларускай збройнай сіле небяспеку і вырашылі распусціць нашы аддзелы. У той час Тимафей Хвідашчэнне прайшоў праз арышт і зняволенне. Апынуўшыся ўрэшце на волі, ён, асоба, чый характар заўсёды вымагаў дзеяння, адолеў двухбаковыя памежныя кардоны і ўзяўся арганізоўваць антысавецкае падполле і партызанку ў слуцкім ды бабруйскім паветах. Неўзабаве пад яго рукой ужо была 1000 змагароў, падзеленых на 4 аддзелы. Імі камандавалі беларускія афіцэры-патрыёты. У вёсках дзейнічалі нелегальныя пяцёркі. Яны раскідвалі ўлёткі і антыбальшавіцкую літаратуру, вялі выведку і прапаганду сярод чырвонаармейцаў, у выніку чаго тыя пачалі далучацца да партызанаў. У выдадзеных да стагоддзя Беларускай народнай рэспублікі сувенірных гульнявых картах ці моху Хвідашчэнню адведзеная роля звонкавага валета. Неўважлівым нагадаю, на картачнай таллі напісана, што гуляць у дурня – забараняецца. Калі вам выпадзе быць на нясвішчыне, запытайцеся пра Міколу Дэмуха. У адказ вы можаце пачуць сапраўднае паданне, герой якіх прывядзе на памяць легендарнага Робіна Гуда. Вам распавядуць пра тое, як удзень савецкі фінагент забіраў з двара апошнюю кароўку-карміцельку, а ўначы кароўка – цэлая і ўсцешаная, вярталася дадому з наколатай на рогі цыдулкай ад Дэмуха. Вам пакажуць Дуброву, дзе Дэмух адзін выйграў бой з цэлым узводам гібістаў. Або завядуць на колішні млын, дзе наш герой таемна сустракаўся з каханай. Мікола ваяваў з гітлераўцамі, але прыйшоўшы з фронту, быў уражаны і абураны несправядлівасцямі, якія новая ўлада чыніла ў былых заходнебеларускіх вёсках. На сялянства абрынуліся бязлітасныя падаткі, арышты за неасцярожнае слова, высылкі тысяч сем'яў у казахстанскія стэпы. Мікола пайшоў у лес. Як сведчаць аператыўныя зводкі МГБ, у сваіх акцыях Дэмух вызначаўся незвычайнай адвагай. Будучи на нелегальном становище, ён дзейнічаў то асобна, то ўваходзіў у склад партызанскага аддзелу Івана Романчука, аднаго са стваральнікаў Саюзу змагання за незалежнасць Беларусі. Устаноўчы сход гэтай арганізацыі ў 1946 адбыўся на хутары Саска-Ліпка пад Нясвіжым. Аўтарытэт нясвіжскага Робіна Гуда быў такім, што людзей Романчука і мясцовыя жыхары і гібісты больш ведалі як аддзел Дэмуха. Увесну 1949 паранены ў няроўным баі, Мікола трапіў у палон. На судзе ён атрымаў 25 гадоў канцлягераў. Смяротнае пакаранне ў СССР тады якраз часова скасавалі. Вярнуўшыся пасля зняволення ў Беларусь, Дэмух хутка памёр у часе даволі простай аперацыі ў шпіталі. Смерць можна было растлумачыць падарваным савецкімі лагерамі здароўем, каб не адна вельмі істотная акалічнасць. Прыкладна тады ж, вярнуўшыся на волю, раптоўна сканаў і Іван Раманчук. Здарылася гэта, як і ў выпадку з Дэмухам, падчас нескладанай аперацыі. Яшчэ сёння ў родных мясцінах пра Расціслава Лапіцкага ходзяць легенды. Мне вядомыя прыклады, калі атрымаўшы на ўроку вольную тэму пра героя, на якога яны хацелі б стаць падобнымі, вучні пісалі менавіта пра яго, Расціслава. У паваенныя 1940-е ў мядзельскай дзесяцігодцы не было вучня таленавіцейшага за Лапіцкага. Ён співаў і граў на тузіні інструментаў, майстраваў ровары і радыёпрыймачы, зрабіў электрамашыну, якой спрабаваў лекаваць людзей ад розных хваробаў, маляваў плакаты для урокаў батанікі і заалогіі. Аднак большасць настаўнікаў не ганарылася Расціславам, атрымалася з ім насцярожана. І не адно таму, што ён быў сынам святара. У школе ведалі, што яшчэ раней, у сямігодцы, Лапіцкага арыштоўвалі за сувязь з падпольнай арганізацыяй навучэнцаў віленскай беларускай гімназіі і віленскай семінарыі. 16-гадовы Расціслав быў асуджаны на 3 гады, выйшаў на волю ў 1945 паводле амністыі, але антысавецкіх поглядаў не змяніў, прычым адстойваў іх нават на школьных занятках. Калі Лапіцкія пераехалі ў Смаргонь, дзе Расціслав пайшоў 10 клас, занепакоілася ўжо кіраўніцтва тамтэйшай школы. Пагатоў новы вучань на ўроку адмовіўся пісаць твор пра маладагвардзейцаў, абвясціўшы, што ў яго і сяброў ёсць свая гвардыя, якая змагаецца за Беларусь. У словах Расціслава не было перабольшання. Ён сапраўды стварыў арганізацыю з 15 чалавек. Юнакі не без поспеху вялі агітацыю на школьных вечарынках і ў клубе, дзе іхні кіраўнік граў на піяніна. А неўзабаве у Смаргоні з'явіліся сотні антыкамуністычных улётак. Расціслав мусіў перайсці на нелегальнае становішча. Партызаны арміі краёвай абіцалі пераправіць яго за мяжу, да перашкодзіла цяжкая хвароба. Яго арыштавалі ў кабыльніку на Нарычы. На допытах у вялейскай турме Расціслава так збівалі, што знаёмы арыштант не пазнаў яго, прыняўшы за старога дзеда. Выступ на судзе Лапіцкі выкарыстаў не на апраўданне, а дзеля абвінавачання камуністычнага рэжыму ў антынароднай палітыцы, непамерных падатках, калгасным прымусе, закрыцці храмаў. Трыбунал беларускай вайсковай акругі прысудзіў яго да расстрэлу. Расціслаў адмовіўся прасіць памілавання. Біёграфам Лапіцкага стаў гісторык Міхась Чарняўскі, што паходзіць з тых самых мясцінаў. Як посух маланкі назваў ён сваю кнігу, якая выйшла ў серыі «Нашы славутыя землякі». Аднайменны фільм зняў на тэлеканале «Белсат» рэжысэр Валерый Мазынскі. На месцы расстрэлу героя у 2008-м усталявалі памятны знак і крыж, якія неўзабаве былі знішчаныя ідэйнымі спадкаемцамі сталінскіх катаў, але зноў і зноў аднаўляліся сучаснымі наступнікамі Лапіцкага. На пачатку 1970-х я, захоплены навуковай і ненавуковай фантастыкай, разоў 10 глядзеў дакументальны фільм заходненямецкага рэжысэра Дэнікіна. Фільм называўся «Успаміны пра будучыню» і быў прысвечаны нашым магчымым касмічным братам па розуме. У фільме, і гэта казытала пачуццё нацыянальнага гонару, браў удзел беларускі вучоны Вячаслаў Зайцаў. У кадры ён харызматычна даводзіў, што мы ў сусвеце зусім не самотныя. З драматычным лёсам гэтага чалавека і з ім асабіста я пазнаёміўся значна пазней, калі пераехаў у Менск і пачаў працаваць у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Там Зайцаў аднойчы прачытаў бліскучую лекцыю пра тых самых іншапланетнікаў і амаль пераканаў мяне, што да іх ліку належаў у прыватнасці легендарны шумерскі ўладар Гільгамеш. У біябібліяграфічным даведніку беларускія пісьменнікі гаворацца, што Вячаслаў Зайцаў, цытую, быў паглыблены ў філасофска-тэалагічныя праблемы. Насамрэч ён быў проста апантаны імі. У атеістычнай краіне гэта не абяцала навукоўцу нічога добрага. У свой час дацэнта Зайцева за ідэалістычныя погляды практычна выслалі з Ленінградскага універсітэту ў Менск. Працуючы ў акадэмічным інстытуце літаратуры, ён блізка сышоўся з Адамам Мальдзісам і Владзімірам Караткевічам. Караткевіч, маючы на ўвазе галоўнае захапленне Зайцева, часам паказваў на неба і пакепліваў: «Прызнавайцеся, і вы адтуль». Але пісьменнік глыбока паважаў інтэлектуальнае дысідэнцтва прыяцеля і прысвяціў яму верш «Калі паміраюць». У сярэдзіне 1960-х гадоў у сібірскім альманаху «Байкал» Зайцеву ўдалося надрукаваць сваю ў нейкім сэнсе праграмную працу «Багі прыходзяць з космосу». Рэдактара «Байкалу» звольнілі, а Вячеслав трапіў у разрад хаўруснікаў заходніх багасловаў. Абарона ягонай доктарскай дысертацыі «Францыск Скарына і гуманістычная думка ў Беларусі 15-16 стагоддзяў» была сарваная. А ў 1974 за 2 гады да пенсіі за публічную падтрымку калегаў, якіх улады пераследавалі як нацыяналістаў, Зайцева пакінулі без працы. Разгорнутая ім у тыя гады лекцыйная дзейнасць і выпуск некалькіх дзесяткаў улётак, якія былі кваліфікаваныя як рэлігійна-містычныя, непазбежна прывялі Вячеслава да арышту. Дзіва што ягоны Христос, які прыйшоў з космосу, быў перакананым антысаветчыкам. Справа закончылася экспертызай у інстытуце судовай псіхіятрыі, дзе вучонаму паставілі самы папулярны для іншадумцаў у СССР дыягназ – вялаплынная шызафрэнія. Спатрэбіліся дзесяткі зваротаў медыкаў, кампетэнтныя органы, каб праз 3 гады прымусовае лекаванне было нарэшце спыненае і Зайцева вызвалілі. Крымінальную справу закрылі толькі ў 1992, ўжо пасля яго сыходу. Магчыма, сыходу да іншапланетнікаў. Не ведаю, ці займаўся Алесь Наўроцкі боксам, але пры рэдкіх сустрэчах у выдавецкіх калідорах нязменна здавалася, што ён невысокі, добра скроены, рэзкі і жывы, як міркель, у любы момант можа заняць баксэрскую пазіцыю, каб абараніцца ад нейкай небяспекі. Пра гэтую небяспеку казаў ягоны заўсёды крыху трывожны позірк. Той, хто быў добра знаёмы з калізіямі жыцця пісьменніка, не вельмі здзіўляўся такой устрывожанасці. Сын вясковых настаўнікаў, ён абраў прафесію медыка, але захапленне прыгожым пісьменствам, узніклае пад уплывам бацькі, выкладчыка беларускай мовы і літаратуры, карэнным чынам змяніла лёс. Прозу і паэзію Наўроцкага прыхільна ацэньвалі Владзімір Караткевіч, Янка Брыль і Міхась Стрельцоў. У сярэдзіне 1970-х учорашні доктар Менскай станцыі хуткай дапамогі паступіў на вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскву. Здавалася, наперадзе новыя кнігі, пераклады, шырокае прызнанне калегаў і чытачоў. Аднак погляды беларускага літаратара на савецкую рэчаіснасць выклікалі пільную ўвагу куратараў літаратурных курсаў з КГБ. Некаторыя аднакурснікі заводзілі з Алесем дзіўнаватыя размовы. Вертаючыся з заняткаў, ён заўважаў: у пакой хтосьці зноў наведаўся і падкрэслена пакінуў рэчы не на сваіх месцах. Завершыць навучанне не ўдалося. У Менску пачаліся праблемы з працаўладкаваннем і публікацыяй новых твораў. Абураны невыданнем роману «Пакаленне і папялішчы», Наўроцкі падаў заяву аб выхадзе Саюзу пісьменнікаў. У 1980-м на курсах павышэння кваліфікацыі медыкаў Алесь Піліпавіч у лекцыйнай залі публічна выступіў супроць выкарыстання ў СССР псіхіятрыі дзеля палітычных мэтаў. Незадоўга да гэтага ён напісаў на тую ж тэму артыкул для заходніх радыёстанцый і звярнуўся па падтрымку да акадэміка Андрэя Сахарова і пісьменніка Уладзіміра Вайновіча. Надышоў дзень, калі ў кабінет доктара Наўроцкага зненацку завітала адмысловая медкамісія з мноствам спецыфічных пытанняў. Вынікам сталася прымусовае прымацаванне калегі да псіхіятрычнага дыспансеру. Згадваючи ўсе гэтыя акалічнасці, я думаю, што ў творчасці вялікія знаходкі сапраўды вельмі часта робяцца ў пякельным пошуку у памежным свядомасным стане. Пісьменнік мусіў адольваць і сямейныя, далікатна кажучы, непаразуменні. «Ніяк ты не напішася, чарнільная крыса», – казала жонка. Не ўважаючы на абразы калісьці блізкага чалавека, на замоўчванне, што доўжылася гадамі, Наўроцкі працягваў верыць. Натхнення палягае ў тым, каб кожнага дня сідаць за пісьмовы стол. Ён працягваў уражваць нестандартнасцю, а часам парадаксальнасцю мыслення. Да прыкладу, скептычна адгукаўся пра паэзію